Hyvää huomenta kaikki Radio Helsingin pitkään nukkuneet kuulijat. Olemme täällä Radio Helsingissä. Tai no, mistäs tuo ensimmäisen persoonan monikko nyt tähän lipsahtikaan? Olen täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Ja seuraa lyhyt monologi. Keskustelemme tänään aiheesta, jota en paljastakaan vielä, sillä nyt on aika kaivaa jälleen monikkonaftaliinista ja todeta, että olemme täällä Radio Helsingin studiossa. Tervetuloa Jukka Relander kerrankin. Voin painokkaasti todeta tämän.
Joo, kiitoksia. Mä ajattelin, että tämä kevätkauden viimeinen lähetys olkoon se, missä sanasi lunastukoot.
Tämä oli siis harkittua kaikki tyynni.
Totta kai suunniteltua ja vallankin käsikirjoitettua. Mm. Se oli tietysti ehkä pieni.
Vaikeinta oli saada kuulostamaan se luontevasti. Olemme käyneet tämän tilanteen niin monesti läpi.
Ja se oli tietysti erityisen hankala kohta tämä, että sä luontevasti olit siirtymäisilläsi aiheeseen. Ja juuri silloin ovi avautuu.
Se meni harjoituksissa monta kertaa pieleen.
Niin meni, mutta nyt oli aika hyvä. Ja todella taimaus, nämä on taimauksesta kiinni. Nimenomaan, että ovi avautui just silloin, kun pääsit sanomaan, että no emme pää menekään vielä, koska voimme nyt siirtyä.
Sinullakin oli ajoituksessa muutaman kerran ongelmia, mutta nyt Q-word osui kohdalleen.
Timing is my middle name.
Kyllä. Sun keskinimistösi on huomattavan taaja. Olen huomannut vuosien varalla.
Keskinimistään hän ihminen tunnetaan.
Kyllä.
Ei keskinimi, miestä pahennu, jos se mies keskinimi.
Juuri näin, olin juuri sanomassa tämän, mutta aivan.
Tiedätte, arvaisitte, kuinka hankalaa on vakavasti suuntautua radiotyöhön saman aikaan, kun katsoo Tuomas Nevalinnan turkoosa ja silmälasia ja tuntisitte ehkä minua kohtaan myötätuntoa.
Niin katsos.
Ja samoin kuin olisi Elton Johnin kanssa soittotunnilla flyygelit vastakkain.
Niin, tuulilasin pyyhkiäni ovat vuosihuollossa, mutta muut on nämä Eltonilta aikoinaan. Eikä se muuten pitäisi olla John Elton. Aikoinaan ostamani lasit niin ovat toimineet ja palvelleet hienosti. Ne ovat tosiaankin turkoosit. Ja en nyt sitten tiedä, onko se niin tavatonta. Mutta näköjään se on.
Niin on kaikki me, jotka emme ole istuneet pianotunneilla John Eltonin tai Elton Johnin kanssa vastakkain. Olemme ehkä harjaantumattomia tähän tilanteeseen, mutta ne meistä, jotka ovat tämän kokeneet, ovat tietenkin mitä luotevimpia myös silloin, kun kohtaavat turkoiset lukulasit.
Samaan aikaan, kun pahoittelen tätä näkymää, niin olen summattoman kiitollinen siitä, että olet jättänyt Madonnan töttörörintsikat tällä viikolla kotiin.
Ajattelin, että ne ehkä kaipaavat huoltoa, että joka viikko esiin niissä totta, nimenomaan ne teepaidan päällä käytettävät.
Niin juuri ne. Kyllä. Meillä on aihekin tänään, ja olin tosiaankin jo kavaltamaisilla sen hyvän radiotyöetiikan vastaisesti. Mutta mitäs tuumit, Jukka? Onko raotamme salaisuuden verhoa?
No, kyllä me voitaisiin ehkä paljastaa kuulijoille, jo pitkään piinatuille kuulijoille, että puhumme tänään unista, unen näkemisestä, erilaisista unista.
Vähän nukkumisestakin ehkä.
Kyllä.
Suomen kielen unihan tarkoittaa kahta selkeästi eri asiaa. Englanniksi sanottaisiin sleep vastaan dream. Suomessa tämä hoituu yhdellä sanalla.
Kyllä. Niin, tämä monisanaisuudestaan tunnettu suomen kieli on jossakin suhteessa ekonominen.
Kyllä.
Voisi olla, että sleep ja dream sanojen, että niitä vastaa vain yksi sana suomen kielessä, se voisi hämmästyttää englantilaista. Englantilaista yhtä paljon kuin hämmästyttäisi suomalaista, jos suomalainen kuulisi, että englannin kielessä sanat ruisleipä ja vispipuuro kuitenkin samalla käsitteellä.
Niin, mikä on hyvin todennäköistä. Tuntien sekä sikäläisen filologian että keittiön. Niiden välinen yhteistyö on joskus tuottaa kummallisia lopputuloksia. Mutta tässä on vielä yksi asia, joka on se, että sitten englannin sana dream tarkoittaa sekä unta että unelmaa.
No, se on totta. Mm. Ja mehän tiedämme, että uni ja unelma ovat aivan eri asioita.
Niin. Koska meillä on siihen kaksi eri sanaa.
Mm, kyllä.
On nyt kuitenkin johdos unelma sanasta uni. Ja täysin tämä yhteys ei ole katkenut täällä.
Samassa suhteessa
Pohjolassakaan.
Toisensa kuin Ani ja Anelma.
Esimerkiksi.
Tai olisiko se ja Selma myöskin sama?
Kyllähän nämä ovat kuun ja kulman välistä tunnettua salavuoteutta unohtamatta.
Puu ja pulma ovat myöskin. Kyllä. Mainio esimerkki tästä.
Se on ehkä enemmän tutkittu yhteys.
Nimenomaan siis tämä kulman ja kuun salapuoteus on sikäli odoksettava, koska kuussahan ei ole kulmia.
Ei niin. Sen lisäksi siinä on vain yksi uu.
Niin on, kyllä. mutta sitä ei kuitenkaan saa ääntää guu.
Ei. Sitä ei saa tehdä, koska sellaista kirjainta eikä sanaa ei ole.
Ja kuun ääntäminen guuna on suomen kielen ja kaikkien ympäristössä olevien ihmisten henkistä pahoinpitelemistä. Kyllä.
Se on todellinen kielen syöbä.
Se on se sama kuin sanoisi puun sijasta buu.
Niin, monille konserteissa käy.
Kyllä.
Ulkoilmakonserteissa usein osoittavat viereistä metsikköä. Huhtelevat.
Näin se varmaan menee. Siitä se tulee. Ja todellakin kysymys on pelkästään ääntämyksellisestä sekannuksesta.
Tosin usein hetkellisestä.
Sellaisesta.
Niin, unet. Sehän on...
Sehän alkaa muuten vokaalilla.
Kyllä. Uni. Näin on. Seuraava kirjaan onkin jo konsonantti.
Se on totta.
Kunnes sitten kaartuu jälleen takaisin vokaalien pariin. Mites sinä suhtaudut, Jukka, unista kertomiseen seurassa?
No mun mielestä unet on ehkä sellaisia, että niistä voi kertoa kaskuja. Mm-hmm. Voi huvittavana anekdoottina kertoa jonkun oudon sattumuksen omassa unessaan. Esimerkiksi lähipiirini kuuluu ihminen, joka on useinkin nähnyt sellaista unta, että hän on jonkunnäköinen lentävä supersankari. Mm-hmm. Ja se on ilmeisesti useimmiten supermies, eli Superman, tässä unessa. Mm-hmm. Siis normaali putoamisuni, joka muuttuu lentouneksi. Mm-hmm. Tähän liittyy sellainen tragedia, että tämä supersankari ei oikein pääse lentoon. Että se naama raapii kanervikkoa, kun se menee tuolla.
Jaha.
Ja sehän on...
Kuitenkin siten, että hän liittää.
No liittää, joo, mutta siis niin kuin ihan siinä tavallaan niin kuin maan rajassa, niin että tuntuu tavallaan ikävältä ja harmittaa, ettei pääse kohoamaan kohti korkeuksia. Että tässä on vähän tällaista niin kuin interruptus-tyyppistä.
Niin, menkeä. Minulla on samanlaisia kokemuksia, mutta siten, että en menetä täysin kontaktiani. Tai siis painovoima kyllä säilyy sillä tavalla, mutta kykenen pienin ponnistuksin. Olen ikään kuin siis kolmiloikkaaja, joka käväisee maassa vain muutaman 10 metrin välein. Ja sitten hyvin pienellä lisäponnistuksella taas matka jatkuu 10 metriä.
Okei, liittyykö tähän mahdollisesti kokemus isoista saapikkaista jalassa?
Ei.
Sitten se olisi tyypillinen saapasjalkakissa uni, mutta...
Niin olisi. Se, on, se onkin vain maailman paras kolmiloikkaaja uni.
Okei, eikä tähän ei liity myöskään muistikuvaa vietereistä kenkien pohjissa.
Ei.
Koska silloin se olisi Rasmus Nalle-uni.
Kyllä, ei, se ei ole mikään näistä infantiileista unista, jotka viittaavat satuun. Tämä on aikuisen näköinen,
siis
rationaalinen uni.
Niin, nimenomaan, joo. Mutta sullahan on kolmiloikkaaja taustalla.
Niin, että... kyllä on. Se saattaa hyvinkin viitata siihen.
Ehkä toi on sitten samaa sukua kuin minun maalintekouneni.
Niin, sinä olet unessa tehnyt joskus maalin.
Joo, nyt on suhteessa nuoruuteni jääkiekkoharrastuksiin se. Se on samanlaisessa suhteessa kuin sinun 10 metrin loikkasi oman nuoruutesi loikkauskokemuksiin. Joo. No mutta niin. Siis mun mielestä tällä tasolla unista voi hyvinkin keskustella. Sitten se, että niinku ihmiset vakavasti kertovat toisilleen unikuulumisia, niin siihen mun on vaikea eläytyä.
Olen nykyisin suhtaudun siihen. Tämä nykyään jopa kannustan tähän, jos ihmiset tuntevat tarvetta sellaisiin, mutta nuoruudessani olin sangen allerginen tälle ilmiölle.
Olit unipuristi.
Kyllä, tai unikertomuspuristi.
Nimenomaan, ja pidit myöskin tavallaan uniprivatistina.
Kyllä.
Olet tiukasti sillä kannalla, että unet ovat hyvin yksityisiä.
Juuri tätä termiä kaverini kouluaikana taajaan sovelsivat.
Okei, joo.
Muistan, kun aikoinaan menimme nuorina poikina pubiin ja sitten meitä oli iso joukko ja sitten pöytä tuli täyteen ja joudun ainoana yksin sitten toiseen pöytään. Kuuloetäisyyden, niin etten kuullut, mitä he puhuivat. Sitten vaan huikkasin heille sitten istuutuessani, että puhukaa unistanne. Koska tällä tavalla ajattelin, että menetän mahdollisimman vähän siitä hauskasta keskustelusta, joka siellä toisessa pöydässä käydään. Että tällainen uniprivatisti ja unikertomusallergikko olin aikoinaan. Nykyään kenties vuosikausien psykoanalyysiharrastus, siitä leposohva-amatöörinkin korvin voi kuunnella näitä. Tosin olen huomannut, että hyvin harvoin mitään kovin hohdokasta niin kuin psykoanalyyttista tulkintaa näistä niin kuin näin äkkikuulemalta löytyy.
No se johtuu ennen kaikkea siitä, että yleensä, jos niissä psykoanalyyttisissa jotain relevanttia onkin, niin silloin täytyisi tietää kontekstista aika paljon.
Kyllä.
Ja se on lähinnä siis niin kuin unen näkijän omat assosiaatiot, jotka ovat niin kuin,
kyllä.
Tavallaan niin kuin ainoa avain näihin uniin.
Ja nehän ovat idiosynkraattisia.
Niin. Ulkopuolisena on vaikea. Niin, on ilman idiosynkraattisia. Ulkopuolisena on mahdoton sanoa, että ahaa tässä.
Niin.
Tietysti okei, kyllähän nyt Freudillakin jo oli, ja varsinkin Jungilla, tietysti kaikenlaisia niin kuin tällaisia käsityksiä siitä, mitä niin kuin universaaleista unikuvista. Usein tällainen ja tällainen merkitsee tätä ja tätä. Esimerkiksi hampaiden irtoaminen viittaa unissa kastraatiopelkoon, joka taas ei ole luonteeltaan mitenkään yksinkertaisen fysiologinen asia, vaan toimintakyvyn menettämisen pelko ennemminkin, joka ei ole sukupuolisidonnainen asia.
Niin. Joo.
Ja Jungillahan nyt oli sitten näitä universaaleja unenkuvia, mitä sä
pyörittelit. Arkkityyppejä ja muita. Syöksymmekö me nyt suoraan suden kitaan ja alamme tarkastella Freudia ja Jungia, nimittäin silloin olemme jo kyllä sellaisessa kuumimmassa hottiytimessä, mitä tulee tämän kyllä ohjelman teemaan, että tohtiiko sitä näin.
No ehkä kiertelemme ja kartelemme aihetta vielä hieman ja otamme tähän väliin yhden biisin,
niin,
joka voi sitten omalta kohdaltaan ehkä avata uusia näkökulmia tähän keskusteluun.
Se todella tekee niin. Ken Primal Scream -yhtyä kappale Autobahn 66 seksi, joka toki kytkeytyy teemaamme monin tavoin. Olkaa hyvä. Diibadaaba. Olemme täällä Tukavasti Ilmasradio Helsingissä ja keskustelemme Jukka Relanderin ja itseni huomasin valinnan kanssa unista ja unen näöstä.
Joo, niin. Kiitos.
Tämä oli tämä johdanto.
Kiitos,
johon toivoin sinun tarttuvan.
Tässä itse asiassa mulla on tämä teknisluontainen seikka tähän väliin. Ensinnäkin kiitokset äänitarkkailijallemme Royle reippaasta Shoutbox-lastujen toimittamisesta. Ja kansa on puhunut meille Shoutboxista ja otamme tähän väliin muutaman purkauksen, jotta voimme sitten taas jäpäkästi jatkaa aiheemme parissa. Keijo nimittäin toteaa, että kiitos kaudesta 2011-2012. Teidän ohjelma on muuten paras äänimaailma. Teidän ohjelmalla on paras äänimaailma. Nautin siitä ja harkitusta, ei kliinisyydestä. Elokuutta jo odotellen. No niin, kiitoksia Keijo.
Kiitos.
Keijo ilman kakkaa.
No niin.
Ehkä tämä on eri Keijo.
Niin.
En tiedä.
Sekin voi olla.
Malla toteaa, mä kaipaisin nyt tähän hiukan lisää kotoisuutta, joten kahvikupit kolisemaan, ettei kuulija nukahda, enkö se ollut näppärä. Kuule, juuri kävimme kahviautomaatilla, mutta valitettavasti nämä ovat muovimukeja. Toivotaan, että vähän kuuluu sieltä. No, Perskuta toteaa, nimimerkki Hymiö. Ehditte ensin, olin juuri kirjoittamassa tuosta Dream-sanasta. Unia unelma ovat, kun ovat totaalisesti eri asioita. Panaman konsuli Piirto on keskuudessa mieleen. REM-yhtyeellä on kappale nimeltä I Don't Sleep, I Dream. Mitähän he yrittävät kertoa? Toivon aika hyvä. Palataan tuohon lauseeseen. I Don't Sleep, I Dream. Onko vastavuoroisuus velkaa, kun syyt plöh? Onko vastavuoroisuus velkaa? Joo. Ei aina. Vastavuoroisen altruismin teoria on ainakin velkaa ihmiskunnalle loukattua sen älykkyyttä. Kysymysmerkki kysyy, onko silloin uudenlaman tarpeessa, jos näkee harva se yö töihin liittyviä unia? Loma siis oli jo toukokuussa.
Mm-hmm.
Niin. No, jokainen uni on toiveen toteutuma, että sanoo Freud.
Niin.
Että jos teet töitä ja unelmoit töistä, niin eiköhän se ole, tilanne voi olla hyväkin silloin. Paitsi jos ne ovat painajaisia. Puu Jöran, lausutaan Jöran, täällä kerrotaan erikseen. Unen haltuunotto eli kontrollointi on monen alkuosakusheimon parissa korkein päämäärä. Voisiko unessa tarkoituksellisesti ratkaista ongelmia ja keksiä uusia asioita? Kyllä.
Niin. Tämä pyrkimys unien hallintaan ja kontrollointiin tulee aina aika ajoin esiin. Mä kyllä olen ihan vakuuttunut siitä, että mistä minä tiedän kaiken maailman medioilla ja guruilla on kaiken maailman konsteja. Mutta musta lähinnä on kysymys kai siitä, että kun jos harjaannuttaa itseään unien suhteen, niin kyse ei ole niinkään sen unien näkemisen siinä harjaantumisesta, vaan niin kuin unille herkistymisen harjaantumisesta. Eli se, että kun niitä aamuisin ottaa sellaisen pienen ajan, ja sitten kun ne pakkaavat unohtua, jos ei niin kiinnitä huomiota ajoissa, ja niitä niin sanotusti kuuntele.
Mm-hmm.
Niin tätä nyt ainakin voi kehittää.
Kyllä mä oon kuullut tästä niin kuin ajatuksesta, että unia voisi jotenkin niin kuin osata ohjata. Siis omia kokemuksia on ainoastaan siitä, että on joskus sellaisia niin kuin aika riemukkaita tiloja, joissa on tavallaan justiin valveen ja unen rajalla. Ja ajatukset karkaavat uniksi ja palautuvat jälleen ajatuksiksi, siis edes takas. Niin tällaisessa tilassa sitten nyt ainakin voi olla jonkinlaista ohjaamista harrastaa. Veikko toteaa, että onneksi ei vielä Kanadan jakso, kun jouduin poistumaan vastaanottamaan ääreltä kesken. No niin. Niin se Kanada tosiaan. Ja myöhästyminen, uni, sleep, dream, unelma, jukan anekdootti. Kaikki tähän asti käyty läpi edellisessä uniohjelmassanne. Milloin meillä on ollut uniohjelma? Kerroppa heti nimimerkki ja itse emme muista. Olemme varmaan unessa silloin. Hakkarainen toteaa, että mitä tarkoittaa, kun näen usein teistä unta. Kerron välittömästi hoitoon. En osaa tuohon sanoa mitään.
Sehän on aika hauskaa, jos edellisessä uniohjelmassa se on varmasti, jos sellainen, ja ilmeisesti kun sellainen on ollut, me varmasti käsitelleet nämä suomen ja englannin kielen suhteet, mutta että olisimme käsitelleet sinun myöhästymisesi, vieläpä in verbatim samalla tavalla, niin se alkaa tietysti olla jo ihan parapsykologisesti kiinnostavaa.
Kyllä. Toisaalta tässä voi olla hyvinkin jonkinlaista déjà vu-ilmiöistä kysymys. Ja sehän taas liittyy jollakin lailla uneksimiseen. Siis mä oon kuullut, että tämä déjà vu-kokemus, joka on niin tavallaan ihan aito, että olen kokenut tämän aikaisemmin. Että se on sellainen pieni tavallaan niin kuin nukahtaminen tai pyörtyminen tai sellainen niin kuin tajunnan tila, josta palautuminen niin kuin tuo saman tunteen.
Mm. Niistä alkaa joskus niin kuin lievällä epilepsiallakin tai tämmöiset. Se on vähän kuin epilepsian kaltainen. Mutta mun havaintoni mukaan, niin silloin kun mulla on ollut déjà vu-kokemuksia, niin se on, siinä on oudolla tavalla sellainen niin kuin meta-elementti mukana. Se, on, se kokemus on pikemminkin se, että tämä déjà vu minulla on ollut aikaisemminkin.
No mutta siis nimenomaan tämä, mitä mä sanoin, että tavallaan tuli tukeneeksi tuota. Että kysymys ei ole siitä asiasta, vaan kysymys on siitä déjà vuista itsestään, että minulla on ollut déjà vu aikaisemminkin. Mutta totta kai metafyysikon déjà vuit ovat ehkä erilaisia kuin tavallisten empiristien déjà vuit.
Kyllä joo. Muistan kun...
Ehkä tämä pitäisi kutsua tämä Tuomas Nevalinnan déjà vu-tyyppi metavyyksi.
Niin. Muistan kun... Jussi Vähämäki piti kerran eräässä seminaarissa esitelmässä käsitellä myös déjà vu-ilmiötä. Eräs kuulijakollega totesi sitten jälkikäteen minulle, että tuon déjà vu-luennon olen kuullut aikaisemminkin. Ja hassuinta on se, että se piti paikkansa. Mitä Jussi oli puhunut tästä samasta aiheesta edellisenä vuonna vastaavassa tilanteessa.
No niin. Että melkoinen déjà vu.
Kyllä. Hyvin monikerroksinen ilmiö.
Joo, tämä I don't sleep, I dream lause, niin R.E.M.-yhtyjällä.
Ja sekin viittaa uneen.
Kyllä. Mutta he haluavat korostaa, että he eivät nuku, vaan he unelmoivat. Mielestäni tämä on poliittinen. He väittävät, että konservatiiviset ihmiset arjessaan nukkuvat.
Kyllä.
Pidä silmien auki. Heillä on poliittisesti valppaina ihmisinä, heillä on unelma.
Niin. Poliittinen herääminen, kyllä. Sen sanotaan.
Joo, kyllä. Ensin on poliittisessa unessa ja sitten kokee poliittisen heräämisen.
Siellä joku kuulija sanoi, että unella ja unelmalla ei ole mitään yhteistä. Kuulinko oikein?
Totaalisesti eri asioita. Kyllä. Sen on nimimerkki, joka aloittaa repliikkinsä tuttavallisesti sanoilla no perskuta.
Niin katsos, kun uni ja unelma ovat toki eri asioita, niin kuin olemme ilmeisesti jo kahteen kertaan huomauttaneet näillä aloilla. Mutta eivät ne kai totaalisesti eri asioita ole. Mikäli Freudin on uskominen, että unen näillä on jotakin tekemistä toiveiden kanssa.
Niin, no siis Freudin teesi on tavallaan se, että jokainen sleep on dream.
Niin, tai jokainen...
Tai jokainen uni on unelma.
Niin.
Niin. Okei, voi olla tietysti niinku negatiivinen unelma. Mutta siis sama toive siellä on, että ihminen saattaa nähdä järisyttävän megalomaanisia itserankaisuunia, joissa joutuu hirvittäviin kohtaloihin. Mutta toivoo niitä itselleen, koska on tällainen itserankaisun tarve.
Kyllä. Joo. No pitäisiköhän nyt sitten... Ei, me mene vielä tähän Freud-Jung-asiaan.
No tässä ehkä tota...
Jos.
Niin. Ehkä me voidaan lähestyä hitaasti ja esitämme anekdootteja unen näkemisestä matkalla kohti seuraavan biisitoivon jälkeen avautuvaa. Atlantin valtamerta, jossa Freud ja Jung seilaavat laivalla kohti Amerikkaa ja analysoivat toistensa unia. Freud ollen samalla kauhuissaan siitä, mitä amerikkalaiset tekevätkään hänen teorialleen.
Eikä ollut hirvittävän väärässä.
No sanoisin ehkä syystäkin kauhuissaan. No mun poikani kerran tuli mun mielestä hyvin vajaaksi jääneiden yöunien jälkeen varhain tokkuraisena yläkertaa. Mentyä myöhään nukkumaan, hän heräsi aikaisin. Kysyi, että oliko tämä nyt yhtään tarpeeksi? Tuletko yhtään tarpeeksi nukuttua? Poikana siis oli tämän anekdootin aikaan varmaan nykyisin ikäinen 7-vuotias. Ja vastasi yksi kantaan, että minä näin erinomaisia unia.
Tällä se on niin kuin eräänlaista laatuaikaa, niin, mitä että tulee unia.
Hän oli yöllä selvästi panostanut nukkumisen laatuun.
Joo.
Se määrä oli toissijainen.
Mä oon aina ollut viheliäinen unennäkijä. Mun näkemäni unet on poikkeuksellisen huonoja. Siis jolla mä en tarkoita sitä, että ne ovat niin kuin painajaisia tai sen kaltaisia, vaan No, ne eivät ole erityisen värikkäitä, jos siellä on värejä ensinnäkään lähinnä päävärejä. Ja ne ovat antaa aavistuksen takkuisia ja epäselviä. Niissä ei joskus kuulen ystävien kuvailevat, kuinka he näkevät unia, jossa Amazonin viidakon keskellä soljuvassa joessa he hiljaa lipuvat kanootissa ja uskomattoman kukka ja puu ja pensas meren keskellä. Ei tällaisia, ei koskaan. Sen sijaan se, että joudun liian niukasti puettuna uudestaan armeijaan. Sellaisen unen olen nähnyt ainakin 80 kertaa.
Okei, liian niukasti puettuna uudestaan armeijaan. Sepäs se vasta veikkiä, että uni onkin. Mutta eikö sillä voi sitten jälkikäteen naureskella, että se on sun unien niin kuin hyvä puoli, että on tämmöinen niin kuin...
Niin.
Siis kliseethän on aina hyviä.
Kyllä, kyllä.
Taas sosiaalisessa kontekstissa.
Joo.
Mulla on semmoinen niin kuin unimaailma, että mä en nyt taas vähän aikaa nähnyt unia paljon ollenkaan, mutta mulla on ainakaan aika ominaista, siis ehkä se kuva mun taas sitä juvenilijat murrosikäistä persoonallisuutta, niin että mä näen niin kuin action-leffoja. Mm-hmm. Et siis ihan tämmöisiä niin kuin, ihan A-luokan amerikkalaista toimintaelokuvaa saa katsella tuota. Ja se välillä on tietysti vähän niin kuin turhankin kova vauhti takaa ja kohtauksessa päällä, mutta
eräs taanoinen ystäväni niin käytti nukkumisen synonyymina termiä vetää Hitchcockia.
Okei. Okay. Silloin oli niin kuin vertigoa ja joo. Psykoa siellä.
Joo, kyllä.
Näkikö se useinkin sellaista untaa, että se on suihkussa ja verhon takana näkyy käsi. Mm.
Joo.
Okei. Okay. Joku vetää Hitchcockia ja...
Joku actionia.
Mulla on ihan tällaista niinku, Bruce Willis-tasoa tää.
Erityisen kiusallista näissä mun tylsissä armeijan takaisin joutumisen unissa on se, että niissä tuhrataan huomattavan paljon aikaa sen selvittämiseen, että miksi olen joutunut takaisin.
Okei.
Okay.
Se itse niin se subjekti tässä, joka problematisoi tämän, että miksi sinä joudut takaisin armeijaan.
No, minäkin sitä kyselen. Mm-hmm. Sitä yleisesti ihmetellään, jos tupakaverit. Miksi olen nyt 40 vuotta vanhempi, tai no, en ehkä ihan, mutta kuitenkin. Että tämä niin kuin nousee kysymyksen esineeksi, koska siis tietysti maallikko voisi ajatella, että unimaailmassa kaikki nyt voisi vain tapahtua. Että minä olen uudestaan armeijassa ja piste, tai vaikka ensimmäistä kertaa armeijassa, siitäkin uneksi. Mutta ei. Siellä sitä pohditaan ja mennään esikuntaa ja kirjurien kanssa ihmetellään, mistä moiden sekaannus on. Yleensä syy on se, että on jäänyt muutama kuukausi ikään kuin silloin aikoinaan suorittamatta. Siksi pitää nyt tulla vetämään loppuun.
Okei, ja sä oot siis niin kuin 50-vuotias mies.
Kyllä.
Joka liian niukassa asussa saapuu suorittamaan niin palvelustaan.
Aivan. Ja,
kyllä. Okei, verraten mahtavaa.
Niin, että tällaisia unia ehkä... Ymmärrät nyt sen, että minä en itse kuulu niihin, jotka kertaavat näitä unia.
No en mä tiedä.
Esimerkiksi siis... suorassa lähetyksessä julkisesti.
Niin, mä just ajattelin, että eikö nämä sun unet ole niin kuin paljon paremmin kerrottavissa kuin ne, jotka... Siis mä muistin, niin kuin, että joku kertoo, että se on niin kuin kellunut Amazonilla jossain veneessä. Mm. Boring. Hey, come on.
Niin, ehkä.
Siis se on vaan, että okei, että sulla on tämmöinen niin kuin patettinen
unimaailma. Good for you.
Että okei, matkailumainoksia. Joo, kyllä munkin niin kuin action-filmin mainostauot tulee pari tollasta, mutta ne on aika nopeasti ohi. Ja sitten mennään. Helikopteri laskeutuu ja hyppään kiinni, tartun kiinni sen jalaksesta ja sitten viipotetaankin jo asfalttiviidakon yllä.
Mä en muista koskaan nähneen tällaisia action-filmiunia.
Mutta mä en tiedä, se on periytyvää meidän suvussa. Faijalle kanssa se saattoi aamulla herätä. Oli kyllä hienoa, oli hienoa. Kas. Sääli oli herät. Sitten kehitti vähän tällaisia niin kuin menetelmiä, joilla se yritti saada unen jatkumaan sillä, että kun se käy aamulla niin kuin vähän keventämässä oloansa, niin jos oikein niin kuin, tavallaan pitää sen unikelan pyörimässä, niin pystyy ehkä parhaimmillaan jatkamaan samaa unta palattua sänkyyn. Että.
Tällaisia New Age-metodeja hän käytti.
Kyllä, hän käytti. Hän oli
pitkittääkseen niin action-elokuva.
Nimenomaan. Että ei joudu sitten, jos kela katkeaa, niin mitä siitä tulee. Liian loppu näkemättä. Ja, mä en tiedä, hänellä oli varmaan ominaista, että action-leffan päätteeksi oli happy end. Mulla ne katkee kesken ikävällä tavalla. Mä en tiedä, mikä johtaa mihinkin. Ja onko maailmassa enää mitään mieltä? Sekin jää niin kuin valkenematta.
Odotamme jännityksellä seuraavaa Shoutbox-kierrosta, että oletko kertonut, tai olemmeko me kertoneet nämä unemme. Mikkaisin, että omassa tapauksessa kyllä olen.
Se voi olla, että sitten viimeksi keskusteltiin enemmän sun ylioppilaskirjoitusunistasi.
Niin, se voi hyvin olla. Niin tosi muutoin aivan täsmälleen samanlaisia. Korvaamme vain sanan armeija sanalla ylioppilaskirjoitukset. No nyt kuuntelemme seuraavaksi Janitaa, ja hän on myöskin sitä mieltä, että unen täytyisi jatkua ja että vieläpä erään henkilön pitäisi siihen jäädä. Guten Morgen, Rufte die Sonne. Keskustelemme nimittäin unista täällä radio-tukevasti ilmassa olemassa, joten oletan, että olette vasta heränneitä ja jos ei muuten niin poliittisesti.
Kyllä. No, tietysti voi olla myöskin uskonnollisesti heränneitä ihmisiä ja fyysisesti heränneitä.
Ja varhaisheränneitä ja myöhäisheränneitä.
Jalkapalloiluun heränneitä ihmisiä. Kaikenlaisia. No. Mennään kuitenkin Shoutboxiin hetkeksi. Nimittäin Sanni on huolissaan siitä, että J. Relander on aika pirullisen näköinen tuossa kuvassa. Vika ehkä täällä päässä, vai onko muut kommentoineet? Jos siihen yhdistetään Madonna-rintaliivit, ollaan jo pelonsekaisessa hysteriassa. Itse en ole nähnyt tätä kuvaa, missä olen pirullisen näköinen, mutta tarkastan. Ja sen jälkeen lähetän palautetta valokuvaajalle, joka on lisännyt sarvet Photoshopin keinoin valokuvaani. Jep Jep kysyy. Milloin on Belgia-jakso? Se Kanada-jaksokin hävisi. Butan-jakso olisi myös mukava. Kaikki ovat työn alla. Takaa ajettu totta. Mistä johtuu, kun minä näen toistuvasti unta, jossa minua yritetään vahingoittaa? Yhteistä näille unille on se, että pakenen jatkuvasti ja uuvuttavasti. No ne on siis tavallaan, katso amerikkalaisia action-elokuvia, niin saat ehkä sieltä lainattua sellaista kuvastoa, että nämä takaa jo unet muuttuvat todellakin amerikkalaisiksi juonelliseksi elokuviksi.
On sinänsä hyvin tyypillinen uniteema. Niin sanotut lyijyiset jalat. Hän ovat vaan sellainen kuin puolipainajaisen tunnusmerkki. Se yrittää päästä pakoon, mutta jalat ovat lyijyiset jo.
Okei. Katsoin ja näin juuri muuten se valokuvan, josta täällä puhuttiin. Ja siinä oli todella käynyt sellainen ikävä vaihdos, että minun tilalleni oli laitettu joku vanha setä.
Niinkö?
Joo. En ymmärrä, miten. Miksi? Tämmöisiä vaihdoksia pääsee tapahtumaan vielä. Eletäänhän jo sentään vuotta 2012.
Niin. Nuorukaisen olemus ei sitten kelvannutkaan.
Joo, mutta tietysti ikävä nähdä toistuvasti unta, jos yritetään vahingoittaa ja joutuu pakenemaan uuvuttavasti, koska silloin unessa pitäisi myöskin saada levätä. Siinä mielessä sympatia on ollut taka-ajatun puolella. Niin kuin useimmissa elokuvissa myös.
Niin, ja lisäisin aamuhartauspapin tavoin myös todellisessa elämässä.
Kyllä, sillä monet miestähän ovat ikään kuin taka-ajettuja.
Ja siitä tulevatkin mieleeni Jeesuksen sanat. No niin, taka-ajettujen olkoon voima ja kunnia sillä.
Joo, Hohoja, joka jaksomme nimen sattuvasti käyttää sitä tästä nimimerkkiä, joka tarkoittaa, että häntä haukotuttaa, mikä usein viittaa siihen, että hän on nukahtamisen partaalla. Deja vu on aivotoiminnan uinahdus, jolloin aistittu ehtii tallentua muistiin muistona. Ennen aktiivista käsittelyä. Nyt ei ollut siitä kyse. En muista, koska tuli ulos. Vai niin? mä en nyt ehkä ymmärtänyt tätä anekdoottia kaikessa laajuudessa, mutta kansalle se kuitenkin tuli kerrottua.
Viittasiko hän siis siihen, että hän ei tiedä milloin tämä meidän unijaksomme?
Se saattoi tulla siihen, niin tämä loppu. Joo. Joo, näköjään kaikki kunnianimerkille Hohoja, että on opiskellut sen ulkoa.
Niin kuin. Kyllä.
Toki syytä onkin.
Niin, hän on kenties noudattanut radion kuuntelemisohjeita, joita Aina kerran viidessä vuodessa luemme täällä.
Se, niin, jos nimittäin ohjelmaa kuunnellessaan tekee huolelliset muistiinpanot, ei sitä tarvitse soittaa koko ohjelma uudestaan, vaan riittää, että vilkaisee muistiinpanoja muistinsa virkistämiseksi.
Tämä on myös ekologinen vaihtoehto.
Nimenomaan, kyllä.
Milläs vuodelta ne olivat Yleensä radion kuuntelemisohjeet? Ainakin kerran olet täällä lukenut.
Joo, olisiko 1927 tai jotain.
Se todella kyllä hellytti tämä muistiinpanolehtien esiin kaivaminen ja ajoissa.
Nimenomaan. Ettei sitten viime tangentin niin. Tarvitse juosta. Aivan. Nimerkki Hymiö toteaa. Dream-sanan ongelma on se, että uni ja unelma tavallaan ovat täysin eri asioita, mutta kuitenkin ovat jossain kohtaa sidoksissa toisiinsa. Mm. Kuten vaikkapa ruotsin sanan sex eri merkityksiä ei voi sekoittaa. Mm. Se on totta. Joo.
Niin on no se, että ne on sama sana kyllä kertoo nimenomaan tästä yhteydestä. Se aiheuttaa suomentajille usein hankaluuksia, koska englannin kielessä elokuvissa ja kirjallisuudessa usein pelataan tällä kaksoismerkityksellä. Uni ja unelma.
Mm.
Sitten se ei kuitenkaan niin kuin ihan toimi.
Ei,
se joo. Haluttu kaksoismerkitys
niin.
Suomessa.
Niin.
Valitsipa kumman tahansa.
Uni toteaa. Noin 27 vuotta sitten näin unen, jossa eteen ilmestyi ilmassa leijuvia kasvoja, joiden häviämistä ja ilmestymistä pystyi ohjaamaan kännykän näköisellä kapulalla, jossa oli vierekkäin vihreä ja punainen nappi. Herättyäni rakensin kapistukse. Ja nyt loppui tila. Emme koskaan saaneet tietää, miten tämä uni päättyy.
Hän on siis ilmeisesti insinöörismies, joka rakensi tällaisen kapistuksen.
Hän rakensi sitten ensimmäisen toimivan naama sammuttimen.
Niin, reaalimaailman kaukosäätiminen. Tämä on kovasti isottu keksintö.
Kyllä. Jäämme odottamaan, että minkä hän sitten rakensi, koska nämä todellakin kentät ovat rajallisia. Niihin ei mahdu kovin pitkä tarina. Uneksi ja toteutta aristavat unet ovat mukavia, koska niiden jälkeen on helpottunut herätessä. Positiivisten unien jälkeen on vain pettynyt todelliseen elämään. Näinkin voi ajatella. Siksi monet myöskin pyrkivät lomailemaan mahdollisimman ankeissa paikoissa. Painajainen toteaa näin pienenä uuvuttavia painajaisia, jotka muistuttivat Commodore 64 latauskuvaa, jossa eri vahvuiset viivat kulkivat vauhdilla. Unessa nuo viivat olivat aavikolla olevia rotkoja, joiden yli juoksi voimatta pysähtyä. Okei, ja tulikohan tästäkin ihmisestä tietokone pelisuunnittelija?
Niin, mä ehkä sitten panee niin sanotusti vahingon kiertämään. Ja mä tiedän, tai luulen tietäväni ton unityypin, joka se seuraa siitä, että on tehnyt päivällä jotakin hyvin repetitiivistä, siis toistuvaa, mekaanista, samankaltaista. Siis jonkun pelin pelaaminen voi olla sellainen. Esimerkiksi, jolloin näkee sitten tämän niin kuin pelinappuloiden tai pelikorttien tai minkä tahansa viuhumista lähinnä yöllisessä unessa. Niitä usein luonehtii se, että sitä ei saa lakkaamaan sitä kuvamaailmaa.
Mm-hmm.
Sitä säästää sellainen niin kuin toive siitä nimenomaan, että kumpa ei enää näkisi tätä loputonta viuhuntaa.
Niin, mutta sehän oli mahtavaa mun mielestä, että tämä yksi unennäkijä oli sitten pystynyt kehittämään unessaan tällaisen kännykän tapaisen kaukosäätimen, jolla pystyi sammuttamaan niitä niin. Kasvoja, jotka repetitiivisesti ilmaantuivat.
Joo, olisimme kyllä uteliaita kuulemaan lisää tästä laitteesta.
Niin, mä en tiedä, onko sen nimi nykyisin iPhone tai mikä, mikä lienee. Jäämme odottamaan, jos tämä lause vaikka jatkuisi. Niin, tietysti niin kuin tämä repetitiivisyys mun mielestä haastaa esimerkiksi niin kuin Freudin ajatuksen siitä, että uni olisi toiveen toteutuma.
Niin, no Freudan puhuu sitten näistä toistopakko unista myöskin, josta hän sanoi, että ne on tavallaan poikkeus hänen traumaattiset unet.
Jos ei muista, on pakko toistaa.
Niin, juuri näin. On niin kuin poikkeus tähän, mutta sitten, jos nyt mennään sen Freudin, pakkohan se on kai tässä, let's face it.
Mene nyt vain, ei tarvitse kaartaa.
Niin saimme juuri viesti.
Aha, herättyäni rakensin kapistuksen Legoista tämä jatkuu.
No niin,
hyvä, loistavaa. Tämän takia sen vieressä kannattaa aina pitää Legoja saatavilla. Mm.
No. Parempi ehkä sekin. Tämä Freudin moneen kertaan tässäkin viitattu uniteoria siitä, että uni on toiveen toteutuma, niin siitä on suute panna muutama asia merkille. Että ensinnäkään se ei tietenkään koske tätä ilmisisältöä niin sanotusti, vaan se toive täytyy analysoida sieltä esiin. Eli että niin, sitä ei voi päätellä.
Jos niin, näkee unta esimerkiksi leikopalikoista, niin ei tarkoita sitä, että välttämättä se ei tarkoita sitä, että haluaisi leikopalikan ja toiveet toteutua.
Niin, eikä se, että menee kalsareissa uudestaan ylioppilaskirjoituksiin, tarkoita sitä, että haluaa mennä.
Niin, nimenomaan, nimenomaan. Joo. Ja siinä itse rankaisu fantasian ydin on syvemmällä.
Niin, kyllä. Jos siitä on kysymys. Mutta toinen huomautus on se, että Freud sitten sanoo yhtäältä, että unet on seksuaalisia jollain tavoin. Ei tarkoita myöskään sitä, että olisivat niin sanottuja seksiunia tai märkiä unia, mutta ne on jollain tavoin seksuaalisia. Mutta tämä toive sinänsä ei ole useinkaan seksuaalinen. Tai jos Freudin unien tulkinnan esimerkkejä katsoo, niin itse asiassa häkellyttävän usein ne liittyy työelämään. Tai Freud, jonka kirjoituksessa usein esiintyy eräs lahjakas nuori mies, joka on tietysti Freud itse, niin Freudin unet esimerkiksi niin liittyy poikkeuksetta näiden niin kuin lääkärikollegoiden kanssa skabaamiseen ja haluun pärjätä heidän silmissään. Ja tämä toive on aina ammatillinen. Ja tähän jotkut kriitikot kiinnitti jo huomiota silloin Freudin unien tulkinnan ilmestyttyä, että mitä peijakasta, että ensin sanotaan, että kaikki on seksuaalista ja sitten niin kuin, että unissa on kysymys toiveesta, mutta sitten nämä esiin analysoidut toiveet, että kun se uniajatus on analysoitu, se onkin joku tällainen arkipäivän työelämään ja kunnianhimoon liittyvä asia.
No toisaalta, eikö se nyt sitten liity seksuaalisuuteen mitenkään?
Niin, no se onkin sitten, että Freud oikeastaan niin kuin sanoi, että se seksuaalinen elementti liittyy siihen unityöhön. Mm-hmm. Eli että se on oikeastaan seksuaalinen elementti siinä unessa. Toinen sellainen ne tavat, jolla se prosessoi tiedostamaton sitä unimateriaalia. Ja näitä unityön mekanismejahan ovat tunnetusti tiivistymä ja siirtymä. Mm-hmm. Tyypillisesti tiivistymä on tavallaan tällainen niin kuin sanaleikin kaltainen ilmiö. Tai usein me näemme myöskin unia ihmisistä, joka oli tavallaan niin kuin mun lukioajan matematiikan opettaja, mutta samalla mun täti.
Ai jaa. Mutta, no, sä oot selvästi käynyt näitä unikeskusteluita useampia ihmisten kanssa kuin minä.
Mutta oikeastaan se nyt ei ole ehkä malliesimerkki tiivistymästä, joka nyt on semmoinen, jossa joka on niin kuin yksi ilmaus, mutta joka sisältää useamman merkityksen.
Se, mikä niin kuin tavallaan myöhemmässä kirjallisuudessa usein jätetään vähemmälle huomiolle tiettyjä koulukuntia lukunottamatta, on se, että siellä on niin kuin aika vahvasti verbaaliset tällaiset niin kuin elementit läsnä niin kuin kuvien muodostumisessa. Että jos näkee jonkun unikuvan, niin, tai näkee unta junasta, niin siellä Freud usein niin kuin johtaa sitten, että tämä sana tässä, niin kuin, joka nyt merkitsee junaa, onkin tuo niin kuin muutettavat muuttaen. Sitten itse asiassa tuo sana, joka merkitsee kalkkarokäärmettä, ja siitä tulee mieleen tämä ja näin poispäin. Että se on, niin kuin, että siellä on se kielinen elementti hyvin vahvasti läsnä.
Niin, niin kuin Lacan myöhemmin sanoi, tiedostamat on rakentunut kielen tavoin. Se tarkoittaa tätä, että sekä oireet että assosiaatiot tietysti siirtyy niin kuin kielen logiikan mukaan erässä mielessä.
Niin, että kieli on niin kuin välittäjäaine siinä. Mm.
Ja tämähän on se ero, oikeastaan keskeisin ero Freudin ja Jungin välillä. Freudille unet on kieltä, ja niitä tulkitaan niin kuin kieltä, ne toimii niin kuin kieli. Kun taas Jungille unet on luontoa. Ne kasvaa niin kuin kasvit. Ja ne kertoo itsestään niin kuin, niilläkin on viestejä, mutta ne kertoo sen niin kuin jollain sellaisella luonnollisella tavalla. Jung ei tykännyt ollenkaan tästä niin kuin sensuurin tukahduttamisen ja tällaisesta kielikuvastosta, jossa kun ihminen unissaan yrittäisi salata itseltään jotakin. Ja sitten se viesti jää piiloon. Että se on tämmöinen niin kuin mustan psykologian salakirjoitustulkinta. Siis,
niin, no tuohan nyt on Freudilla aika vahvasti niin. Tuommoinen elementti, että siellä niin kuin nimenomaan torjunta-niminen mekanismi on itse asiassa se, joka muuttaa niitä sanoja toisiksi ja piilottaa merkityksiä. Ja.
Kyllä joo.
Mutta tästä voisi puhua vähän lisää, koska se on mielenkiintoista, että millaisessa suhteessa nämä mekanismit on sitten unityöhön, joka on kuitenkin tavallaan niin kuin tiettyä tällaista niin kuin jäsentämistä myös. Mm.
Niin. Nyt tuolla heiluu kyllä levyn kannet siihen tahtoon.
Kyllä, no selvästi aika ottaa vähän lisää vettä myllymme tuolta.
No niin, vanha lempiyhtiöni Katatonia. Nightmares by the Sea, painajaisista puhe. Good morning, good morning. Olemme täällä unikeskustelun pyörteissä. Radio Helsingin tukasti ilmassa olemassa. Ja huomattaisin heti aluksi, että ei tämä Katatonia koolla alkavana ruotsalaisyhtyeenä ole suinkaan minun mieleen yhtyeeni, vaan siellä alkavana walesiläisorkesterina.
Niin, tämä olikin Katatonia.
Kyllä, kyllä.
Ja se on ihan eri asia. Ja. Yhtä katatonisia ne kaikitkin ovat mielestään, niin. Mutta... Miesiä, jos toteutte viime viikolla liityin seuraan hieman ennen Mikko Alataloa ja tänään hieman ennen Janitaa. Kysynkin nyt, onko levyt valitseva Tuomas harkinnut vakavasti DJ:n uraa yhtenä lukuisista?
No, olen todella harkinnut hyvin vakavasti sitä asiaa. Ja...
Päätynyt sitten sille kannalle, että et ryhdy.
Niin juuri. Sanon nyt jälleen kerran sen, että kappaleet valitaan nimen perusteella, jos Mikko Alatalo on tehnyt teemaamme sopivan. Nimeltään teemaamme sopivan kappaleen valitsen sen seurauksista piittaamatta.
D kysyy, millaisia unia voi nähdä olematta Freudin mielestä seksuaalisesti sekaisin? Ei Freud ollut niinkään huolissaan siitä, että joku on seksuaalisesti sekaisin, vaan Freud oli huolissaan siitä, että joku on muuten sekaisin. Ja totesi, että tukahdutettu seksuaalisuus on yksi syistä, mikä... Ihmisen saattaa saada sekaisin. Ja muistettakoon, että Freud analysoi potilaitaan viktoriaanisena aikana, jolloin normit olivat tiukat, mutta Freud ei ollut oikeastaan itse niitä tiukkoja normeja ylläpitämässä, vaan päinvastoin vähän purkamassa ihmisten omia normatiivisia käsityksiä itsestään.
Kyllä joo. Oliko siellä vielä kommentteja?
Mä odotin, että sä sanoisit tuohon jotain muuta kuin kyllä, joo, mutta mä olen itse asiassa tavallaan ihan tyytyväinen, että tämä nyt ei herättänyt isompia vastaväitteitä. Peppe toteaa, että hassua, että näin todella usein, että minulla olisi jäänyt lukio-opiskelut kesken parin ruotsin kurssin takia. Hirveä huoli, kunnes herää todella outo fiilis, kun tajuaa, että on jo maisteri. Wow, no name, anonymous. Että pitäisiköhän lukeneiden studioisentien tietää, että tämä on aivan selvä tapaus. Elämä on unta. Niin, no sehän on Lacanin teesi näistä herättävistä unista, että ihminen on kohdata todellisuuden ja herää palatakseen uniinsa. Joo. Kotirouva sanoi, että minulla ei ole aikaa unelmointiin, kotityöt pitää niin kiireessä. Lapsiperhetilanteessa tämä on useinkin vallitseva olosuhde. Olen sellaisessa itsekin käynyt käännähtämässä useitakin kertoja jälleen tänä illalla.
Niin, tosin tuo herättää sen kysymyksen, ja mulla ei ole siis tähän vastausta, mutta nimenomaan herättää kysymyksen, että onko todella niin, että päiväunelmointi vaatii aikaa?
Kyllä se on silloin, jos on niin kuin action päällä ja 2-3 rautaa tulessa, niin silloin unelmille jää vähemmän aikaa.
Niin, se on totta, että velttohaaveksinta varmasti vaatii aikaa, mutta voisin kyllä kuvitella, että ihminen voi päivä unelmoida samalla, kun tekee jotakin.
Aivan. Täällä KD lähettää vinkin nimimerkille hohoja. Itse lataan TI-jaksot iPodiini ja kuuntelen niitä juoksulenkeilläni. Silloin pysyy nimittäin hyvin hereillä.
Monethan kuuntelevat niitä viime töikseen illalla.
Kyllä, kyllähän me, joo, siis sellaista palautetta on tullut usealtakin eri taholta, toisista riippumattomilta taholta, että nimenomaan meidän ohjelmamme käytetään iltasadun ominaisuudessa.
Se on yksi näistä ambivalenteista kehuista. Tämä ohjelma on saanut osakseen. Niin.
Niin. Ehkä voisimme enemmän ottaa tuutulaulun tapaista musiikkia ohjelmistoon, mutta niin, se on totta, että siitä, niitä iPodeihin tulee niitä musabiisejä.
Mm.
Ehkä voisimme tehdä Conan O'Brienit ja laulaa kitarasäästyksellä A-tuutilasta täällä osana lähetystä.
Aivan. Tai sitten tällaisia niin kuin personal trainer-tyyppisiä kannustushuutoja lenkkeilijöille.
Voisimme toki ottaa myöskin, niin niitä pitäisi ottaa, ottaa samalla ja ehkä myöskin näitä tällaisia rentoutushoidon genreen kuuluvia.
Kiireisille.
Kiireisille, oikea jalkasi tuntuu nyt raskaalta. Tämän osaston tavaraa voisi olla ilman muuta enemmän.
Olet ahavalla hiekkarannalla.
Kyllä. No. Mulla
itse kun lasken 1300, olet nukahtanut.
Mulla itse asiassa, niin mä vedin yhden sellaisen TV-keskustelun, missä oli mukana joku tämmöinen ihminen, joka oli tehnyt levyn, jossa on, oli 12 versiota, semmoinen A-puoli ja B-puoli. Toisen niin kuin juttu oli se, että se rentouttaa niin kuin tavallaan kokonaan, tulee tämä, lasketaan 20 ja silloin olet Simson Pim, olet sekaisin ja kaikkea tällaista. Ja sitten toiseen versioon kuului se, että sitten tulee niin kuin lasketaan takaperin ja sitten heräät. Olet nyt täysin toimintakykyinen ja energinen. Ja toinen oli sitten se, että se vaan nukutti.
Aivan.
No itse asiassa mulla oli sellainen tilanne kerran, että mulla oli puoli tuntia aikaa, mä olin aivan hemmetin väsynyt, mutta täytyy lähteä tärkeäseen tilaisuuteen. Ja sitten mä kokeilin tätä.
Mm.
Että okei, mä vedän tämän puolen tunnin rentoutuksen ja siitä niin kuin herätyksen. Mm. Se toimi. Siis ei siinä mitään niin kuin tavallaan, mitään niin kuin taas niin kuin arkijärjen vastaista tapahtunut. Se vaan niin kuin, että mä todella menin koomaan pikkuhiljaa. Mä olin aivan niin kuin kanttuveisit siinä vaiheessa, kun oli niin kuin päästy numeroista tarpeeksi pitkälle. Ja sit se rupesi niin kuin herättää sieltä. Ja sit mä olin pirteä sen jälkeen.
No kas, täytyy kiittää jälleen digiaikaan, mitä nöyrimmin tästä kokemuksesta, koska vanhanmuotoisen singlen olosuhteessa taas on ollut vaikea, koska olisi täytynyt itse mennä kääntämään sen.
Niin, se on totta, puoli. Joo. Se on totta. Digiaikana ne on samalla levyllä, niin. mutta todella, jos olisi ollut älppäri ja B-puoli, herätyspuoli, jos pitänyt täytyä kääntää, niin siinä olisi, siinä olisi moni jäänyt pitkäksi aikaa uneen sisään.
Samalla levyllä ne toki ovat silloinkin, mutta eri puolella. Joo.
Se olisi piinallista. Että muuten meni rentoutus hyvin, mutta herätys jäi tosiaan, kun ei pystynyt kääntämään levyä. Joo, mutta siis oikeasti se toimii. Mulla on nyt, mä olisin käyttänyt sitä uudestaan sitten, mutta mä oon hävittänyt sen levyn. Voi olla, että jonkun siivouksen yhteydessä joku meille asuva henkilö on tullut siihen tulokseen, että tällaista moskaa me emme tarvitse. En tiedä.
Itse asiassa mullakin taitaa olla se sama levy.
Niin, mutta kokeilepa joskus, jos sä löydät sen sieltä, tuon sen CD-levyisen joukosta.
Se oli hypnoterapeutti
tämä ihminen. Joo, joo. Olisiko me käsitelty hypnoosia siinä jaksossa peräti?
Niin, katsos. Hypnoos on kreikkaa, tarkoittaa unta.
Kyllä vain. Ja itse asiassa Freudin varhaiset hoidot olivat nimenomaan hypnoosihoitoja. Tosin siinä ei vaivutettu ketään unea, mutta varhainen tämän traumahoito, mitä Freud antoi, niin se oli nimenomaan hypnoosia. Ja sitten Freud luopui hypnoosin menetelmästä koska se osoittautui, että tulokset olivat hyvin lyhytaikaisia.
Kyllä, ja siinä on myöskin se, että hypnoositila perustuu siihen, että hypnotisoija asettuu jonkinlaisen niin kuin ihanne minän paikalle. Hypnotisoitu yrittää miellyttää tätä hahmoa. Joskus totuudenkin kustannuksella. Mitään täysin siis, tästä kyllä samalla seuraa se, että tämä vanha totuus, että hypnoosissa ei pysty saamaan ihmistä tekemään mitään sellaista, joka on hänen mielestään moraalitonta. Koska tämän ihanne minä oletuksen täytyy pysyä siinä koskemattomana. Joo. Niin, näistä vielä Freud Jung asioista. Näitä unityön mekanismeja Freudilla on sitten vielä, tästä jaksan aina muistuttaa, koska se usein unohdetaan. Sekundääri elaboraatio.
Niin, täysin syyttä unohdettu sekundääri elaboraatio todellakin. Joka siis viittaa asian niin kuin toissijaistyöstöön.
Kyllä.
tästähän usein nimenomaan suomalaisessa kirjassa.
Ai niinkö?
Suomalaisessa kirjassa viitataan toissijaisyyteen.
Sekundäärielaboraatioon. Siitäkin puhutaan liian vähän.
No kyllä, sekundäärielaboraatio on ehkä elegantimpi tapa ilmaista tämä, mutta...
ehkä ei kuitenkaan, mutta... toissijaistyöstä on ihan hyvä suomennos. Ja tietysti käytänä mieluummin rikasta Itämeren suomalaista ilmaisua kuin näitä kömpelöitä latinismeja. Niin kuin olette varmaan huomanneet.
Toinen kantaa ja sija on hyvinkin vanha suomenkielinen ilmaus, joka viittaa asumukseen tai makuusijaan tai johonkin tämmöiseen. Vuoteen sijaaminenhan on edelleen, kyllä siinä se edelleen pilkottaa tämä vanha, hyvin vanha arkainen ilmaus.
Kyllä.
Työstö
on varmaankin aika moderni sana, mutta työstö on vanhempi. Niin, mitä se sitten tarkoittaa? No, Freud taas tyypilliseen negatiiviseen tapaan. Tässä mä oon niin kuin tavallaan Jungin kanssa. Mä oon tässä isossa kiistassa kyllä Freudin puolella, että on tässä kieli vastaa luontoasiassa. Mä oon Freudin puolella, mutta tämä on musta hyvä tämä Jungin huomautus siitä, että Freud on niin kuin liian tällainen... negativistinen tavallaan. Siis, että kaikki metaforat on aina niin kuin tukahduttamista ja niin kuin rikosta. Esimerkiksi tässä toissijaistyöstön tapauksessa Freud vertaa tätä unityön tapaa niin kuin rikospaikkaan, jonka niin kuin murhaaja siivoaa sillä tavalla, että se asettelee kaikki niin kuin, ikään kuin siellä ei olisi käytykään ja peittää jälkensä. Ja että samalla tavalla unen näkijä saattaa tehdä, että se piilottaakseen sen torjutun toiveen, niin tämä rikospaikka lavastetaan. Ja sen niin kuin tunnusmerkkinä on aina se, että se on niin kuin liian järkevää ja liian puhdasta ja sieltä puuttuu kaikki särmä. Että se on vähän niin kuin Stalinin ajan neuvostoagentit osasivat aina epäillä sitä kuulusteltavaa, jonka tarina oli täysin aukoton. Joo, tätä on siis
niin,
toissijainen
työstö. Niin, toi on nyt tavallaan sukua sille ilmiölle, mistä monet muutkin Freud-kriitikot on myöhemmin puhunut, nimenomaan psykoanalyysin sisällä. Se, mistä psykoanalyysin ulkopuolella Freudi on bashetty, niin se lista on paljon pidempi, mutta tämä on psykoanalyysin sisällä keskusteltu asia, että oliko Freud niin kuin tavallaan tyyppinä semmoinen, että se vähän niin kuin suhtautuksi jotenkin normatiivisesti tai auktoritatiivisesti potilaisensa, että oliko se semmoinen niin kuin rikostutkija, joka yritti saada potilaansa kiinni. Ja tietysti niin kuin viettelyteoriasta käydyt keskustelut, mitä on käyty siis 70-80-luvulla, 90-luvulla, Siinä tavallaan, niin kuin, että onko se potilas ikään kuin syyllinen vai syytön, niin se keskustelu on niin kuin, tuonut tämän saman kysymyksen esiin.
Joo.
Ja se keskustelu tietysti vielä on ratkeamattomana edelleen, mutta mun mielestä tämä on huomio, joka Freudin kohdalla on syytä esittää toki, että onko siellä tämmöinen, niin kuin,
no siinä
got you.
Niin, viettely... keskustelussa nyt Freudhan on ollut molemmissa syytettyjen penkillä. Viettelyteorian puolustajat on sitä, että Freud luopui siitä liian helposti ja siinä mielessä syyllinen siihen, että kukaan ei usko enää näitä viettelytarinoita. Sitten taas viettelytarinoiden vastustajat kertoo, että Freud on aloittanut just tämän villityksen, että kaikki vaan muistelee kun tämän osaston muistojaan tai tekaisujaan.
Joo, saatamme vaan kuvitella, että minkälaisia sävyjä tämä keskustelu on saanut, kun sen näyttämänä omat amerikkalaiset oikeussalitussa.
Mutta oikeastaan yksi syy siihen, miksi niin kuin Freud just kehitti psykoanalyysin, siis verrattuna näihin niin kuin varsinaisen psykoanalyysin niin sanotusti näihin varhaisiin projekteihinsa nähden, niin yksi syy oli juuri se niin kuin oikeuskytteen välttäminen, siis, tai koko sen ulottuvuuden välttäminen, että pitää ottaa selvää, onko se faktuaalisesti tapahtunut vai ei. Se idea on vaan se, että se sulkeistetaan. Että pyritään tutkimaan sitä merkitystä, mikä siellä on sille analysoitavalle.
Eikä sekään ole täysin ongelmaton.
Eli siinä mielessä Freud ei niin kuin yritä saada kiinni. siis tässä niin kuin tosiaan juridisessa mielessä.
No ei ainakaan, sitä, on... ei ainakaan sitä viettelijää.
Mm, niin, niin.
mutta tavallaan niin kuin se kysymys on siitä, että mikä on sen suhde siihen potilaaseen, siihen, joka on sen sohvalla. Onko se silleen, tota, niin kuin, onko se sen puolella vai onko se auktoriteetti, joka, joka tota, yrittää niin kuin narauttaa sen?
Niin, tai että onko se niin kuin ihmiskuva sellainen niin kuin hobbesilainen, negativistinen. No joo, mutta... soitetaan taas levyä Bell ja Sebastian. Me ikivanhat muistamme tällaisen hellyttävän nuorten sarjan 60-luvulla, mutta ei täällä ole mitään tekemistä sen kanssa, paitsi että ehkä on. He ovat nähneet likaisia unia ja kertovat niistä järjestyksessä toisen. Herätkää, herätkää ihmiset. Täällä on kaksi vaihtoehtoa, joko hyviä unia tai sitten hyvää puhetta unista. Ja tietysti kaikki järkevät ihmiset valitsevat jälkimmäisen. En siis herätkää, herätkää, herätkää. Jukka Relander onneksi onkin jo miltei hereillä puolittain ja pystyy siksi vähintään murahtelutasolla osallistumaan ohjelman tekoon.
Joo, tota... sukulaisjoukosta löytyy sellainen mieshenkilö, joka on jotenkin silleen niin kuin aika hidas heräämään ja pystyy käymään pitkiäkin keskusteluja muistamatta niistä mitään jälkikäteen. Tosiaan hänen repliikkeensä itse ovat pelkästään urahduksia. Tähän vastaa sen lauseen tieten, olematta tietoinen siitä.
Sehän on ainakin se on jälkikäteen esittää. Sivullisen suomalaisista miehistä usein vaikea huomata, että onko kyseessä uniurahtelu vai herännäisurahtelu?
Joo, täällä on nimimerkki haha todennut, että enpäs katsokaan televisiota nyt vaan tuota teidän uutta kuvaa. Naura. Okei. Tota, kiva. Liebuskaa toteaa, heips. Näin kerran unni, jossa profeetta nimeltä Kirk Righteousness sanoi, että minun pitää vapauttaa sieluni tuon puoleisen tulen avulla. Miksiköhän tämä hämmennys voi olla, mistäköhän tämä hämmennys voi olla peräisin? Tämä uni ilmeni myös Hollywood action-leffa muodossa. Ei yhtään hassumpaa. Ota yhteyttä Hollywoodiin, ehkä he filmaavat tämän ja sinusta tulee miljonääri.
Niin, se on vaikea, niin kuin todettiin ohjelman alkupuolella, niin leposohva amatöörin tulkinnat kaverien ja sukulaisten unista, niin jäävät kyllä puolitiehen juuri siksi, että se vaatii aika paljon työtä saada esiin nämä juuri unen näkijälle ominaiset assosiaation tavat. Että tässä kyllä pitäisi tuntea sinun elämääsi hieman tarkemmin, jotta voisimme tästä mitään sanoa. Tai kukaan voisi mitään sanoa.
Joo. Timo Tomi toteaa, että olen kuunnellut tänä vuonna ohjelmianne podcastina tai radiosta noin keskimäärin 5,5 ohjelmaa viikossa. Olenko täten ohjelmanne fani vai hullu? Sanoisin, että meidän mielestämme sinä olet omistautunut kuulija. Mutta jos ohjelmamme tulevat uniisi, ehkä kannattaa pitää pieni tauko.
Yritämme kuitenkin käyttäytyä sielläkin hyvin.
Ja lisäksi... liikennetiedot.
Niinkö?
Turun moottoritiellä. Ja tämä on siis voimassa ainoastaan nyt maanantaina 18.6. Ei silloin, kun kuuntelette lenkeillänne tätä podcastina. Turun motorilla kehä 2-3 välinen jumi. Liikenne matelee 4-5 kilometriä tunnissa. Landelta stadiin päin. Tämmöinen oli virallinen tiedote.
Radio Helsingin viralliset tiedotteet.
Jos lähestytte Helsinkiä...
katsos tällaisia.
Niin, jos lähestytte Helsinkiä Turusta päin, niin älkää kehä kolmosta ylittäkö. Voi kartaa kehä kolmoselle ja hakeutua toiselle sisääntuloväylälle. Tai mikä vielä parempaa, vielä aikaisemmin valita Hanko-Hyvinkäätie. Sitä kautta siirtyä vaihtoehtoiselle reitille, tulla kaupunkiin, varata teatteriliput ja siivistyä illalla, karistaa maaseudun pölyt jaloista. Tavata ehkä mukavia ystäviä, juoda vähän kofiinia. Unijoukkue toteaa, että ketkä olivat Freudin kuuluisimmat potilaat? Oliko sellaisia? No, eikö Marie Bonaparte ollut yksi kuuluisista
kyllähän
potilaista?
No, tässä nyt vähän niin, että näistä kaikista potilaista on tullut kuuluisia sen takia, että ne ovat Freudin potilaat. Ja kyllähän ne kai suurin piirtein tiedetään nimeltä.
Tiedätkö jopa susimies nimeltä?
Joo, kyllä. Eikö se ollut? Eiköhän ollut venäläinen.
Koskas?
Venäläinen mies.
Joo.
En nyt muista hänen nimeään.
Se olisi muuten outoa mennä analyysiin vieraalla kielellä.
Joo, ei kyllä hän osasi toki saksaa. Ei vieraalla kielellä oikein voi. Tai siis analyytikko voi toki olla äidinkieletään eri, mutta hänen täytyy kyetä seuraamaan, mitä potilas sanoo. Mutta jos joku ainakaan tämä freudilaista psykoanalyysiä ei ole kyllä, koska siinä kieli on niin ratkaisevassa asemassa. Joka tekee myös Freud suomennoksista sikäli usein työläitä lukea, että kun ne assosiaatiot on kuitenkin sitten selitettävä saksaksi myös siinä suomennoksessa.
Hmm.
Ei niitä muuten voi ymmärtää.
Joo. Sitten oliko muita kuuluisia potilaita? Siis Bonaparte oli vain sen takia kuuluisa, että hän oli jalosukuinen ja ylhäissyöntyinen. Tietysti osa näistä varhaisista sukupolven analyytikoista on ollut myöskin Freudin analysoitavina.
Joo, kyllä.
Sandro Transferenzi.
Transferenzi, joo. Kyllä, joo, joo. Ja siinähän on sitten, sehän on jatkunut sitten tämä rojaalisen polveutumisen laskenta.
Kyllä,
että jos on ollut sellainen, voi olla niin kuin Freudin lapsen lapsi, että tarkoittaa siis...
Ilmoittaa niin, että minä olen viides Freudista.
Niin just, joo. Se on Freudin analyytikon analysoima.
Niin on, niin, nimenomaan. Ja ne siis ketjut on edelleen yllättävän lyhyitä.
Joo.
Että kyllä se Freud siellä viidennässä kuudessa
polvessa on oikein kasvaa. 6 degrees to Sigmund Freud.
Niin, nimenomaan. Joo. Mutta for Warts, etsin käsikirjoitusta. Koska meidän piti puhua unista eikä Freudista, vaikka Freud on tietysti avain. Freud on sikäli kyllä mielenkiintoinen hebo, että en oikein mun mielestä sellaista muuta rikasta tulkinnallista avainta ole kukaan mukaan esittänyt tähän unien maailmaan. On toki jotain tällaisia evoluutiopsykologisia kyhäilmiä, missä yritetään selittää, että unet ovat valmentautumista vaaratilanteisiin tai jotain tällaista, mutta ei niissä
siinä
päästä sisältöihin kiinni.
Niin, siinä
unen ja kielen suhteisiin ja kaikkiin tällaisiin.
Niin, tällaisissa selityksissä tai lähestymistavoissa perustellaan sitä, että niin kuin miksi nähdään unia ylipäätään. Mutta se on aivan eri asia kuin unien tulkinta tai yksittäisen unen merkityksen analyysi. Ja kyllähän nyt ennen Freudia ja kyllä kai aika paljon Freudinkin jälkeen, niin, tai silloin kun Freud kehitti uniteoriansa, niin silloin että yksittäiset unet on niin kuin sekamelskaa ja päiväjäänteitä. Ja tämä oli niin kuin tietynlainen vastaveto sitten myyttiselle unien tulkinnalle, jotka oli taas täynnä merkitystä. Sitä ajateltiin, että heti jos menee tähän niin kuin unikirjan lukemiseen, niin kuin sana missä tahansa merkityksessä, niin silloin ollaan myytin tiellä.
Niin, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin varhaista juutalaista unianalyytikkoa Joosef, joka tulkitsi Faaraan unia. Siellä nähtiin esimerkiksi 7 lihavaa lehmää ja 7 laihalehmää. Nämä olivat silloin sen analyysin mukaan merkkejä tulevasta.
Mm.
7 lihavasta ja 7 laihasta vuodesta. Ja tässä nyt ollaan kyllä enemmän myytin rekisterissä vaikka, tai magian rekisterissä ikään kuin joku voisi ilmoittaa etukäteen unissa. Mutta tämähän on varmaan monissa kulttuureissa ollut unien rooli, että niin se on nähty, että se on joku kosminen ulottuvuus.
Niin, no eipä tuo nyt tietysti psykoanalyyttisesti ajatellen ole mitenkään niin kuin järjetön ajatus siis siinä mielessä, että kyllä siellä unissa tiedostamaton puhuu. Kyllähän sillä voi niin kuin tavallaan olla jotain sellaisia viestejä, joita tämän unen näkeen on syytä kuunnella esimerkiksi. Tai kiinnittää huomiota siitä, että mitä siellä yritetään sanoa niin sanotusti.
Niin, ja toisaalta jokainen modernin talon suhdanteisiin perehtynyt ihminen voi vahvistaa, että nousu- ja laskukaudet seuraavat toisiaan. Tyyklin pituus usein on 7 vuotta. Joo. Olisi mukavaa, että ne 7 lihavaa lehmää ilmestyisivät laitumelle aika pian. Mutta 2008 alkoi tämä finanssitaantuma, niin kyllä tässä vielä 3 vuotta räpiköidään.
Niin, mikäli Joosef ihan uskominen. Mutta ei. Se on totta, että kun talous on nykyään tämä hallitseva diskurssi ja taloustiede, niin kuin olet aikoinaan hauskasti todennut, niin kaikki on nykyään rationaalista, paitsi talous. Siellähän nämä ennusmerkit ja tällainen niin kuin unikirjan lukeminen on mitä keskeisintä toimintaa.
Joo, mä en tiedä. Mä en olisi yllättynyt, jos olisi olemassa joku yrityksen johdon konsultti, joka tarjoaa unien tulkintaa.
Niin, mutta siis unista riippumatta, niin se ylipäätään. Että,
kyllä joo,
että,
totta kai se on mystiikan, magian, toiveiden, pelkojen, hybriksen, nemesiksen, draaman lakien, kaiken tällaisen näyttämä. Talouden lainalaisuuksilla ei mitään tekemistä sen kanssa, miten puhumme taloudesta. Niitä tarjotaan siis kaikille muille, urheilijoille tarjotaan
valtion hallinnolle ennen kaikkea.
Niin, puhutakaa nyt freelance-toimittajista. Eli ei puhuta talouden lainalaisuuksista, vaan näytetään niitä. No joo, entäs jos ajatellaan erilaisia unityyppejä, niin se on hauska, että tällä tavalla voimme ristivalottaa niin kuin unen käsitettä, sitä, mistä puhumme, kun puhumme unista. Katsotaan erään TV-formaattin aikanaan. Nimittäin esimerkiksi valveuni, päiväuni ja yöuni ovat aivan eri asioita.
Niin.
Tämä teillä voihan valveunia nähdä yöllä.
Kyllä, mutta myöskin päivä, tavallaan siis palataksemme jälleen Freudiin, niin oikeastaan jokainen yöllä nähty uni on päiväuni jossain mielessä. Se vaan nähdään nukkuessa päiväunen. Päiväuni, unelmoidahan voi valveillakin. Mutta että siis siinä mielessä jokainen yöllä nukkuessa nähty uni on myös päiväuni. Mm. Että se on eräänlaista haaveksintaa, monimutkaista ja monikerroksista haaveksintaa. Mm. Mikäli siis Freudin on uskomista.
Niin, mä en tiedä, lähteekö noista nyt mitään enempää irti, että... Ja tässä muuten itse asiassa niin nämä mielikuvat, jotka liittyvät päiväuniin tai valveuniin, ne sekoittaa unen ja unelman käsitettä.
Niin.
Mutta joka kuten... onkin etymologisesti ihan sama, niin. Sama juttu.
Niin, ja myös asiallisesti, se on aika lähellä. Mutta kyllähän sitten nämä painajaiset nyt on oma lukunsa.
Niin, painaa mieltä ja siksi ne ovat painajaisia.
Joo. Ja kyllä se kai sitten niin on, että se painajaisten rooli psykoanalyysissä on sitten se, että ne tuovat lähimmäksi totuutta. Ja siinä jonkinlainen ja alttius, ihmisten alttius herätä siinä pahimmassa kohdassa. Se, niin kuin totesit jo sivulauseessa, että pääsisi takaisin valveille jatkamaan uniaan.
Niin, että kukapas nyt todellisuudessa viihtyisi. No Pelle Miljoona ehkä laulaessaan, että sä olet mulle unelma, mutta maailma on totta.
Sitä Liisa Akimov aikoinaan sanoi, että se on vielä raivostuttavin ja sovinistisin sanoitus ikinä.
Niin, kyllä mä voisin kuvitella, että se on, siinä on tämä miesnäkökulma vahvasti mukana. Eikä mikä tahansa mies näkökulma. Ei sen miehen näkökulma, joka erittelee tunteitaan tohvelitelassa kotona. Mm. Ei sen miehen, joka ottaa pitkän hoitovapaan.
Tai ehkä sen, joka ottaa todella pitkän hoitovapaan.
Kyllä, nimenomaan vapautta hoidosta. Jättää naisensa kotiin pähkäilemään. Laskemaan lapsikastaran lukumäärää ja sen tapaisia asioita. Ja itse hilpaisee tuonne.
Moottoritielle,
niin. Laivaan ja kaudattaa satamassa.
Voi voi. Se on yksi tulkinta siitä avioliiton satamasta, että siellä satamassa on laiva, johon voi sitten mennä itse. Okay. Ja jättää se vaimo sinne satamaan.
Niin. Se on se avioliiton satama, sellainen satama.
Se on semmoinen satama se.
Kun ovat puhuneet myös kuiva telakasta tässä yhteydessä, se on ehkä heidän kokemuksensa sitten.
kyllä, kyllä. Mm-hmm. No, näenkö levyn kansien heiluntaa?
Kyllä, ja kuuluukin jotain sen tapaista ääntä.
No, mutta sehän merkitsee sitä, jotta on soitettava The Smithsia. Ja siinä toive unen, tai unen luonnetta toive uneksintana analysoidaan koskettavasti teemalla Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Kukko kiekuu. Täällä taas on aika vavahtua hereille ja ryhtyä keskustelemaan unista. Se on teille kenties helpompaa kuin minulle, koska teillä saattaa olla keskustelukumppani siinä huoneessa saatavilla toisin kuin eräällä nimettömäksi jäävällä radiojuontajalla, eli minulla. No, mutta nyt olemme täällä kahden, joten voimme jatkaa keskustelua. Semmoinen, saanko huomauttaa yhden asian tähän heti alkuun. Jäi vaivaamaan tuossa ohjelman alkupuolella, puhuttiin tästä haaveesta, siitä, että kyvystä, että voisi kontrolloida uniaan ja vaikuttaa niihin tietoisesti. Jäi vaan sanomatta se, että eikö se unen ja uneksimisen anti, mahdollinen anti luovuudelle ja mulle tällaiselle ole juuri sen kontrolloimattomassa ja yllätyksellisessä luonteessa. Eikö se, että me emme juuri hallitse uniamme, ole se avain siihen, että se voi tuottaa jotakin, meille jotakin viestiä, jota emme osanneet ennakoida tietoisesti.
Niin, hallitse. Me emme hallitse. Tietysti kyllä siellä sellaisia pieniä sisäisiä sensoreita on matkan varrella, jotka vähän niin kuin yrittää kontrolliakin asettaa tähän maailmaan.
Niin.
Mutta joo, totta kai siis
sekin on tiedostamaton.
Luovuuden mahdollisuus piilee kaikessa sellaisessa, mikä ei ole täysin hallittua. Täällä Malla toteaa, että vaikuttaa siis hypnoosiin, mikä ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita sitä, että kuulija haluaisi miellyttää teitä. No niin, emme mekään kovin usein pyri miellyttämään kuulijoitamme. Voisimme toki siihenkin pyrkiä, mutta
Hän aivasti kesken lauseen.
Sellaista voi sattua ja sekään kuulijoiden miellyttämistä toden totta. Unijoukkue taas toteaa, että maailma on valmis, kun keksitään unia nauhoittava laite. Hyviä kesäunia teille, kiitos. Repe toteaa, että koiratkin näkevät unia. On hauska katsella, kun sen jalat vispaisen haukkuu suu kiinni umpiunessa. Joku on väittänyt, että koirat eivät näe unia, vaan haistavat niitä, mutta en tiedä. Jarppa toteaa, että jos uni on toive, niin miksi unet ovat enimmäkseen painajaisia? Siis ihan tutkitusti suurin osa unista on painajaisia.
Niin. No,
se onkin. Freud myöskin toteaa, että varokaa mitä toivotte, voitte saada sen.
Niin, katsos, kun siinä on nämä psyyken eri voimat ovat siinä dynaamisessa skabassa keskenään. Siitä taikaan tämä kai Freudin mukaan johtuu, eli että on joitakin toiveita ja haluja, joita sitten taas toiset osat ihmisestä eivät hyvällä katsoja. Siitä syntyy konflikteja, jotka sitten, kun ovat tuloillaan lähellä ratkaisuaan, niin se ilmenee ahdistuksena.
Jo vai? Mutta jos se toive on toteutumaan, niin se on piilotettu. Se toive on piilotettu sinne sekaan, että ei se sellaisena sieltä ilmene. Mutta tietysti tämä on sen takia mulle jäänyt tämä lause mieleen, koska se herättää juuri näitä vastakysymyksiä aika paljon. Ja sen takia tavallaan niin kun uskoakseen tuon lauseen pitää niin kun tavallaan itsekin tehdä työtä asian kanssa aika paljon. Ja en ole itse aivan varma, että uskonko siihen, mutta
Niin, mutta se on myöskin on niin, että ei ole, aivan yksinkertaista niin kuin ottaa selville tätä asiaa. Paitsi siis siksi, että täytyisi käydä läpi mielellään kaikki maailmassa nähdyt unet. mutta siis vakavasti puhuen, niin syyhän on toki se, että se uni täytyisi tulkita. Freudin mukaan.
Mm-hmm.
Ja oikeastaan se vastaesimerkki olisi sitten niin kuin siinä tapauksessa, siinä tulkinnassa ei löydy tätä toivetta.
Mm. Silloin, kriitikot... silloin se on epäonnistunut tulkinta, eikö niin?
Mitä?
Silloinhan se on epäonnistunut tulkinta.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta kriitikot voivat toki sanoa onnistuneestakin tulkinnasta, että siinä on vaan haluttu aina se kaivaa siltä esiin.
Niin. Mutta toisaalta niin kun, kyllä mä sitten sikäli, jos ajatellaan painajaisia, niin, niin, tota, se, ja, niin se, sehän liittyy usein tällaiseen niin kuin ihmisen subjektiasemaan, että ihmiseen toimijana, asioihin, mistä ihminen on vastuussa, ja sehän, se on se, mistä psykologisikin puhuu. Niin ne on niitä asioita, mitkä herättää meissä eniten pelkoja. Meidän omat tuntemuksemme, se, että joutuu esimerkiksi traumaattisen kokemuksen kohteeksi, niin se saattaa tuottaa ihmisessä niin paljon vihaa ja tällaisia vaikeasti hallittavia tunteita, että ne muodostuvat traumaattisemmiksi kuin itse tapahtuman muisto. Mutta näistä voisi puhua pitempäänkin jossain toisessa yhteydessä, mutta ei tässä, koska meidän ohjelma-aikamme on enää minuutti jäljellä tältä keväältä ja se minuutti on syytä käyttää hyvän kesän toivotuksiin. Onko sinulla tuomassa kesäsuunnitelmia?
On. Tosin olin huomattamassa, että sinun käsityksesi kevätkaudesta on hyvin liberaali, mutta se on ehkä hyvä.
Se on yhteneväinen NHL:n kanssa.
Niin. Sinähän olet sellainen NHL-ihminen. Ammennat kaikki metaforasi ja muistaakseni NHL on yksi keskimmäisistä nimistäsi. Myöskin Ylermin ja unissakävelijän lisäksi. Kyllä minulla on kesäsuunnitelmia, mutta en kerro niistä nyt. Jätän ne salaisuudeksi.
Ja no en minä kysynytkään niiden sisällöstä, minä kysyn, niin, onko sinulla kesäsuunnitelmia. Ja sain viimeinkin vastauksen
siihen. Että niitä on, on niin, tärkeintä.
Niin. Ensin toki sain osakseni problematisaation siitä, että onko nyt kevätkausi vai kesäkausi vai mikä. Ja sen jälkeen esittelyn keskinimistäni.
Niin.
Vaikka yritin vain kysyä, että onko sinulla kesäsuunnitelmia, kuoma hyvä.
Mm.
Se on no kiva nyt kuulla, että sinulla on, koska olin jo vähän huolestunut, että onko sinulla mitään mielekästä puuhaa kesällä.
Niin, no entä itselläsi? Onko
on sinun... minulla.
Oh, no hyvä.
No niin, nyt pistä musiikkia soimaan, lähdetään pois tämän. Hyvää no, kesää teille, hyvät no, kuulijat.
Hyvää kesää teillekin vain. niin, Johanna Iivanainen lopettaa nyt tämän kauden, joka on Jukka Relanderin mukaan kevät sellainen. Ja me poistumme nyt kuuluisille laitumille ja ominen salaperäisiin ne suunnitelminemme. Ja tämän kappaleen myötä toivotamme teille hauskaa ja antoisaa kesää ja palaamme elokuussa ilmeisesti syyskauden ohjelmien parissa jälleen ruutuun. Tämä mehän puhumme ruudussa, vaikka te ette sitä näekään. No niin, kiitos ja hei.